dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 24 august. La microfon sunt Alexandru Canțer
și Deana Răileanu.
Și vă invităm la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vreme bună astăzi, care poate fi acuzată doar de un singur lucru, că nu durează niciodată suficient de mult, atmosferă solară luminoasă cu brize răcoritoare și temperaturi mai mult deosebite de cele ce vor pârjoli Bucureștiul și alte orașe dincolo de Prut. Nu în zadar chiar Ștefan cel Mare sau spiritul lui Ștefan cel Mare împreună cu drapelul său s-a refugiat la Chișinău.
Pentru Bălți, de exemplu, se anunță 26 de grade, în timp ce pentru capitală 28. În sudul țării sunt așteptate între 29 și 31 de grade, iar la Chișinău acum sunt 17 grade.
Steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare va fi expus pentru prima dată la Chișinău în Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei în perioada 24 august 12 septembrie, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la proclamarea Independența Republicii Moldova. Relicva a fost împrumutată pentru expunere de la București. Ce prezintă și ce reprezintă acest prapur de acum 511 ani pentru moldoveni și toți românii? Ce valoare are acest vestigiu din toate punctele de vedere? Cum era văzut de către vodă și cum e văzut de politicienii de acum? Vom discuta în această dimineață cu domnul doctor în istoria civilizațiilor, directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, Petre Gura.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan analizează îndemnul întreprinderii Apa Canal către locatarii blocurilor, și anume să-și responsabilizeze vecinii cu datorii, adică să meargă la ușile răuplatnicilor și să le ceară socoteala.
Am impresia că răuplatnicii, înainte de a fi problema vecinilor, sunt totuși problema întreprinderii cu pricina. Păi a făcut tot ce i-a stat în putință Apa Canal pentru a-și recupera banii. Suntem oare noi, vecinii datornicilor, ultima soluție? Mă îndoiesc.
Tot în partea a doua ediției, William Totoc, autorul jurnalului de corespondent de miercuri, va vorbi despre lucrarea De ce germanii, de ce evreii, semnată de istoricul german Götz Alei.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții cu Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Moldovei salută decizia deputaților comuniști de a reveni la lucrările Parlamentului la sesiunea de toamnă. Muammar Gaddafi declară că retragerea sa de la cartierul său general a fost o mișcare tactică, în timp ce libienii sărbătoresc la Tripoli victoria asupra dictaturii, deși lupte sporadice mai au loc în capitală. Astăzi 20 de ani de independență, dar fără paradă militară, și un ofițer de poliție pensionar a fost arestat la Moscova în legătură cu asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya în 2006. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Premierul Moldovei Vlad Filat a salutat ieri decizia anunțată de deputații comuniști din opoziție de a reveni în Parlament odată cu începerea sesiunii de toamnă a legislativului. PCRM a spus că face acest lucru deoarece țara trebuie scoasă din actuala criză politică prelungită. Premierul Filat a repetat că în sesiunea de toamnă va fi ales și președintele țării, dar nu a comentat direct o posibilă schimbare a candidatului Alianței pentru Integrare Europeană la această funcție. Nu este limpede nici care este opinia comuniștilor în acest moment legată de alegerea președintelui Moldovei. Muammar Gaddafi a spus că retragerea sa de la cartierul său general din Tripoli este o mișcare tactică și că va fi un martir al luptei împotriva Alianței Nord-Atlantice sau va ieși învingător din această confruntare. Declarațiile sale au fost difuzate de o televiziune arabă. Un purtător de cuvânt al lui Gaddafi a spus că liderul libian este pregătit să reziste în fața rebelilor luni întregi sau chiar ani și că va transforma Libia în vulcan, lavă și foc. Potrivit forțelor anti-Gaddafi, în luptele din capitala Tripoli, peste 400 de oameni au fost omorâți și cel puțin 2000 răniți. Ucraina sărbătorește astăzi 20 de ani de independență. Parada militară a fost anulată pentru a se economi 20 de milioane de dolari. Ceremoniile oficiale la care participă președintele Viktor Ianukovici ar putea fi tulburate de susținători ai fostului premier Iulia Timoshenko, aflată în arest preventiv fiind în proces pentru abuz de putere. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a felicitat poporul ucrainean pentru această aniversare și pentru eforturile pe care le face pe calea democrației și libertății. Potrivit unui sondaj de opinie independent, însă aproape 62% dintre ucrainieni cred că situația în țara lor s-a deteriorat din 1991 încoace. Un fost ofițer de poliție aflat la pensie a fost reținut de autoritățile ruse în legătură cu asasinarea în 2006 a jurnalistei de investigații Ana Politkovskaya. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comitetului pentru Investigație, fostul locotenent colonel de poliție Dmitri Pavliucenko este acuzat că ar fi organizat grupul care a pus la cale crima și că ar fi furnizat arma cu care a fost omorâtă jurnalista, un critic acerb al președintelui de atunci, actualul premier Vladimir Putin. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au întocmit o schiță de rezoluție pentru impunerea de noi sancțiuni ONU împotriva regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad. Statele Unite și europenii sper să obțină votul în Consiliul de Securitate ONU cât mai curând. Sancțiunile propuse sunt un răspuns la atacurile violente împotriva protestatarilor din ultimele 5 luni, soldate cu aproximativ 2200 de morți. Și oficialități europene s-au adunat ieri la Varșovia pentru a comemora victimele stalinismului și nazismului cu ocazia împlinirii a 72 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, care a dus la invadarea Poloniei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei și la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Reprezentanții mai multor țări europene au semnat o așa numită declarație de la Varșovia, prin care se angajează ca suferința victimelor regimurilor totalitare să nu fie uitată. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul doctor în istoria civilizațiilor, directorul Institutului Cultural Român la Chișinău, domnul Petre Guran. Domnule Guran, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Guran. Steagul lui Ștefan cel Mare va fi expus chiar de mâine, dacă nu se va întârzia cumva, la Chișinău, pentru prima dată în capitala Republicii Moldova. Vizitatorii Muzeului Național de Arheologie și Istoria Moldovei vor putea privi acest prapur la fel cum l-a privit și poate chiar l-a atins voievodul, ceea ce este un lucru emoționant în sine. Pentru început, însă, ce prezintă acest steag liturgic al lui Ștefan cel Mare?
El reprezintă, și vin cu o precizare pentru ca ascultătorii noștri să știe, deschis către public, va fi expoziția deschisă publicului abia din momentul vernisajului pe 27 august.
Da, vă mulțumim pentru această precizare, da.
Și pe el este reprezentată imaginea Sfântului Gheorghe, însă într-o ipostază mai puțin uzuală, pe care o cunoaște mai puțin din iconografia răspândită a Sfântului Gheorghe, de obicei este pe cal omorând balaurul într-o luptă de pe cal cu o lance. De data asta e un Sfântul Gheorghe deja biruitor, așezat pe tron, încoronat de îngeri și având la picioarele lui deja supus balaurul. Balaurul care, evident, este dușmanul spiritual. Și de ce să nu o spunem? În sensul secolului al XV-lea și al XVI-lea este dracul. Așa că e o icoană profundă religioasă, este de fapt o icoană, deci din punct de vedere al categoriei obiectului o putem numi icoană, însă în secolul XV și în epoca lui Ștefan cel Mare avem această caracteristică a icoanelor brodate. Deci știm că la curtea lui Ștefan cel Mare, deci au existat ateliere excepționale și că chiar dintre fetele, dintre doamnele de la curte, dintre domnițele, fiicele lui Ștefan cel Mare, știau să brodeze și să lucreze aceste țesături extrem de bogate, fine și foarte inspirate.
De fapt, vroiam să...
Trei obiecte, da, vă rog.
Da, de fapt vroiam să precizez de ce este de fapt al lui Ștefan cel Mare. Tocmai începuseți să-mi spuneți că existau ateliere și probabil că se făceau și la comanda voievodului aceste broderii, aceste icoane.
Deci el este, ca să spun așa, obiectul este semnat de jur împrejur pe un chenar foarte frumos, tot așa, în fir de aur și argint. Este înscrisă o rugăciune a voievodului care dă în conținutul ei numele voievodului. numele, anul de domnie și anul de la facerea lumii.
Domnule profesor, dar spuneți-mi, era o practică obișnuită ca vodă să fie și autor de rugăciuni? Cum se întâmpla la acea vreme?
Nu numai practic, sigur că depinde de talentul, ca să spun așa, literar al domnitorului, dar gândiți-vă că foarte aproape în epocă îl avem pe Neagoe Basarab în Țara Românească, autorul unei întregi scrieri pareneti, unei scrieri de învățătură. Domnitori, scriitori am mai avut și în țările române, iar nu mai vorbesc de-a lungul timpului. Da, deci este uzual ca domnitorul să se exprime în scris sau să lase, evident, cu limbă de moarte un testament. Ceea ce învățături de tipul lui Neagoe Basarab, trebuie să ne închipuim că țineau domnitorii la curtea lui. Adică erau discursuri în care tematice, așa că de ce n-ar scrie rugăciuni?
Domnule profesor, dar cum este perceput acum drapelul, în afară de faptul că este o piesă de mare valoare, la cât, să zic, așa este estimată în bani?
Da, este o, într-adevăr, prin calitatea ei, prin calitatea firului de aur, prin vechimea, prin autenticitatea obiectului, toate astea, prin raritatea acestor obiecte în lume, fac ca valoarea să fie, într-adevăr, surprinzător de mare. Circula deja în presă această cifră, deci nu mai e un secret, 7,5 milioane de euro. Este valoarea de asigurare a obiectului.
Dacă am face o incursiune în secolul XVI, cum se fabricau? Deja ne-ați spus că existau ateliere pe lângă
da.
Vodă. Știm cum se fabricau cu aproximație, dar exista, ca să ne exprimăm în limbaj modern, un fel de copyright pentru steaguri de luptă sau liturgice? Adică avea cineva dreptul de autor exclusiv sau se fabricau...
Bizanțul, fără discuții, Constantinopolul, de acolo ne vine această cunoaștere. Obiectul acesta e de factură bizantină, inscripția este parte în greacă, parte în chirilică. Deci e un obiect însă care aparține, fără discuție, Moldovei lui Ștefan cel Mare. Și întâmplarea face să avem mai multe obiecte de acest tip rămase de la curtea lui Ștefan cel Mare decât din Bizanțul târziu, ceea ce îl face cu atât mai valoros. Dar cunoașterea aceasta ne vine ca și icoană, ca și iconografia, pictura murală a epocii lui Ștefan cel Mare, printr-o genealogie care are deja 100 de ani sau mai bine, nu? Ștefan cel Mare are în spatele lui un Alexandru cel Bun, are în spatele lui deja o istorie a Principatului Moldovei și o istorie marcată de influența bizantină, dacă nu chiar în legătură permanentă cu lumea Bizanțului, dar și cu lumea Mării Negre, care este o lume de factură occidentală deja, adică comercianții veneții ai Genovei sunt deja în zonă și de aceea arta lui Ștefan cel Mare are și certe influențe occidentale.
Nu este un steag de luptă, este un prapor, un steag bisericesc, o icoană, cum ați remarcat dumneavoastră, s-au păstrat însă în colecții ale statului sau private și alte vestigii din perioada lui Ștefan cel Mare, de exemplu, vreun drapel de luptă care ar avea o încărcătură emoțională pentru mulți deosebită, ca să spunem așa, acum?
Da, în sens tehnic, sigur că existau și steaguri de luptă, și steagurile de luptă aveau de obicei stema Moldovei pe ele. Așa ceva am putea numi în sensul propriu steag de luptă. Nu ni s-a păstrat din vremea lui Ștefan cel Mare un steag de luptă. În schimb, ceea ce putem spune că ceremoniile, paradele militare uneori se făceau și cu icoane. Asta în mod cert. Și de ce nu o icoană brodată? Deci nu este de exclus ca acest obiect el însuși să fi fost parte la un moment dat dintr-o ceremonie militaro-religioasă. Suntem într-o lume în care aceste două domenii nu sunt despărțite. În cronicile din vremea lui Ștefan, de mai multe ori se spune că s-a întors la Suceava și l-a întâmpinat după o bătălie, l-a întâmpinat, spre exemplu, mitropolitul cu Evanghelia și Domnul, deci a sărutat Evanghelia. Asta nu e nu întâmplător, spuneam, e o intrare ceremonială, o intrare a unui domnitor victorios. Deci iată un gest religios care face parte dintr-o ceremonie militară. Așa că de ce nu și acest steag? Numai că știm prin inscripție că există acest mesaj religios clar și știm că în cele din urmă icoana a ajuns la mănăstirea Zografu, care este o ctitorie a lui Ștefan cel Mare, o rectitorie a lui Ștefan cel Mare și care are hamul Sfântul Gheorghe. Deci nu întâmplător a fost dăruită mănăstirii Zografu.
Da, o istorie spectaculoasă, cum să zic, a păstrării, a modului în care a fost păstrat și restaurat acest steag, și este un subiect în general care ar merita mult mai mult timp, domnule Guran, dar timpul acum ne presează și vreau să vă întreb, să schimb un pic registru și să vă întreb că să abordăm un pic sub alt aspect această problemă. În general, multe vestigii sunt scoase deseori din muzee pentru a servi anumite scopuri sau proiecte politice. Și steagul lui Ștefan cel Mare adus la Chișinău a stârnit deja, poate știți, fel de discuții despre niște beneficii sau beneficiari politici sau alții, în special când este vorba de dosarul identitar. Cum vedeți dumneavoastră, în general, tentațiile politicienilor din toate vremurile de a utiliza anumite simboluri materializate, iată, de această dată într-o icoană, de a utiliza aceste simboluri, cum să zic, cu pretenție de profit politic?
Da, cred că tipul ăsta de abuz sau de folosirea istoriei ca instrument de argumentare politică a fost foarte, din păcate, foarte din păcate. Nu, e în esența lucrurilor. Spui o poveste ca să spui cine ești la un moment dat și povestea, dacă este politică, trebuie să ai genealogie. Asta este limpede. Astăzi suntem încă într-o fază, mai ales gândirea istorică, a intrat într-o fază în care, și nu a intrat de ieri, de astăzi, ci vorbesc de istoriografia europeană deja din ultima sută de ani, în care a eliberat gândirea istorică sau scrisul istoric de această tentație. Cu toate acestea, persistă o formă de, cum spuneți, de dosar identitar care ține de ceea ce se numește în teoria națiunilor tribalism, adică identificarea mult prea strântă cu o comunitate dată, foarte clar identificată de-a lungul multor secole, ceea ce nici în cazul marilor regate ale Europei nu este cu desăvârșire politic. Nu o să intrăm aici în detalii istoriei Germanii sau Franței sau Angliei, spre exemplu, în care aristocrația, jumătate din istoria medievală a Angliei, vorbea franceză și așa mai departe. De fapt, nu există ficțiunea asta a secolului XIX, națiunile pure, și de multe ori istoriile acestea adânci sunt partea unui patrimoniu mult mai larg. Ștefan cel Mare se vedea, venind acum la Ștefan cel Mare, apropo de asta, el se vedea în raport cu lumea Bizanțului. El este undeva un moștenitor al ideii imperiale bizantine și acum istorici demonstrează asta, că există în construcțiile statelor medievale post-bizantine, deci din vremea Renașterii, o idee de continuitate a unui unic stat creștin.
Da, cred cu siguranță.
Înainte de toate, acești domnitori medievali se defineau prin creștinism. Astăzi, să-l recuperezi pe seama unor mișcări politice, mi se pare profund anacronic. Și vreau să vă dau un detaliu. Deci dacă l-ar fi prins bolșevicii pe Ștefan cel Mare în 1917, vă asigur că îi tăiau capul scurt și, dacă îl prindeau mai târziu, îl trimiteau la gulag. Adică e cu siguranță un om dintr-o altă lume decât cea a secolului 20 sau 21.
Și cu siguranță nu se identifică cu un partid politic sau altul din Chișinău de acum. Vă mulțumim foarte mult, domnule Guran. Sper să revenim la acest subiect care mi se pare spectaculos. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că directorul Institutului Cultural Român la Chișinău, domnul doctor în istorie Petru Guran, a fost alături de noi în această dimineață.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răilanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei care apare astăzi în chioșcuri și rubricile tradiționale, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum recapitulăm știrile dimineții cu Oana Serafim.
Premierul Moldovei Vlad Filat a salutat decizia deputaților comuniști de a reveni la lucrările Parlamentului la sesiunea de toamnă. Muammar Gaddafi declară că retragerea sa de la cartierul său general a fost o mișcare tactică, în timp ce libienii sărbătoresc la Tripoli victoria asupra dictaturii, deși lupte sporadice mai au loc în capitală. Ucraina aniversează astăzi 20 de ani de independență fără paradă militară și primește felicitări de la secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Un ofițer de poliție pensionar a fost arestat în legătură cu asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya în 2006. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au întocmit o schiță de rezoluție pentru impunerea de noi sancțiuni ONU împotriva regimului președintelui sirian Bashar al-Assad. Un cutremur cu intensitatea de 5,9 grade pe scara Richter a avut loc pe coasta de est a Statelor Unite. Epicentrul cutremurului a fost în statul Virginia, dar a fost resimțit și la New York și Washingtonul. Cutremurul nefiind obișnuit în această zonă. Liderul nord-corean Kim Jong-il a ajuns în localitatea Ulan-Ude din estul Siberiei, unde urmează să se întâlnească astăzi cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Și oficialități afgane și germane au anunțat că doi cetățeni germani au dispărut în Afganistan și că există temeri că ar fi fost răpiți. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 23 de minute. E timpul pentru revista presei. În cotidianul Timpul puteți citi un interviu cu fostul prim-ministru al Republicii Moldova între anii 1997 și 1999, domnul Ion Ciubuc. Întrebat ce soluții are pentru actuala guvernare, domnul Ciubuc le-a sugerat liderilor alianței să se așeze încă o dată la masă, să-și amintească ce au promis oamenilor și să păstreze alianța, să nu încerce să-și facă mendrele din contul postului pe care îl ocupă în detrimentul economiei țării. Cui încurcă portul Giurgiulești, se întreabă în prima pagină săptămânalul Economist. Recent, unele mijloace media moldovenești și ucrainene au difuzat informația potrivit căreia deputații Consiliului Raional Odessa intenționează să se adreseze președintelui Ucrainei, Victor Ianukovici, cu solicitarea de a-și îndrepta atenția asupra unei posibile catastrofe ecologice în regiunea Odessa, din cauza unor eventuale scurgeri în mare a produselor petroliere din terminalul portului Giurgiulești. Pe 26 august, scriu ziariștii de la Economist, această chestiune va fi discutată în Rada Regională. Și în fine, cotidianul Adevărul vă propune un reportaj din satul Țânțăren, raionul Anenii Noi, unde oamenii în vârstă ar vrea să revină la ceea ce ei numesc raiul sovietic, cu pâine ieftină. Pe de altă parte, tot ei nu le doresc urmașilor să treacă prin calvarul aceluiași regim. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe în paginile ziarelor.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unde-s domnul Becciev, șeful de la Apa Canal, s-a plâns de existența răuplatnicilor care cauzează pierderi enorme întreprinderii pe care o conduce. Apoi a îndemnat locatarii blocurilor să-și responsabilizeze vecinii cu datorii, să meargă la ușile răuplatnicilor și să le ceară socoteală. Dacă am înțeles eu bine, în opinia domnului Becciev, locatarul care nu-și responsabilizează vecinul datornic e un fel de complice. Cum problema invocată de domnul Becciev ne vizează pe toți, simt nevoia unor precizări. Ideea celor de la Apa Canal nu e nouă. Ea a mai fost difuzată și anterior. Prin urmare, Apa Canal chiar mizează pe activismul nostru. Lucrurile însă sunt mult mai complicate decât își imaginează domnul Becciev. Vorba e că în anii 90, eu însumi, nesilit de nimeni, am încercat împreună cu alți locatari să responsabilizez câțiva răuplatnici din Brejnevca noastră. Ei bine, datornicii aceia nu numai că nu s-au lăsat convinși, ci și m-au beștelit în fel și chip. Mi-au aruncat în față un noian de cuvinte licențioase, murdare, jignitoare. Mărturisesc că nu mai vreau să am parte de asemenea experiențe, iar riscul că ele se pot repeta astăzi e la fel de mare. De altfel, și mulți dintre oamenii intervievați de unezi au aceeași frică să nu fie bruscați și ofensați de datornicii pe care se apucă să-i responsabilizeze. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, nu sunt convins că trebuie să mă ocup de această muncă periculoasă, neremunerată. Am impresia că răuplatnicii, înainte de a fi problema vecinilor, sunt totuși problema întreprinderii cu pricina. Păi a făcut tot ce i-a stat în putință Apa Canal pentru a-și recupera banii. Suntem oare noi, vecinii datornicilor, ultima soluție? Mă îndoiesc. În altă ordine de idei, și răuplatnicii sunt diferiți. Apa Canal ar trebui să se ocupe în primul rând de cei care pot, dar nu vreau să plătească. Și în această privință, statul, nu vecinii, ar fi un sprijin mult mai eficient pentru biata întreprindere. Iar ideea cu complicitatea mi se pare de-a dreptul absurdă. Mai curând, Apa Canal ne sperie pe noi cei responsabili că vom avea de suferit din cauza răuplatnicilor. Datornicii sunt într-adevăr o problemă gravă care nu ar trebui să existe, numai că și soluțiile trebuie căutate prin recursul la discernământ și eficacitate.
Despre lucrarea De ce germanii, de ce evrei, semnată de istoricul german Götz Alley, ne vorbește William Totok în jurnalul său de corespondent.
Deja înaintea apariției ultimei cărți a istoricului german Götz Alley, s-au auzit câteva voci critice care respingeau aserțiunile teziste ale autorului. În interviul acordat unor posturi de radio și unor ziare, istoricul a dezvăluit teza principală a studiului său, care se află acum și în librăriile germane. Ca și cu volumele sale precedente, Götz Alley a polarizat și de data asta nu numai specialiștii, ci și o parte a publicului cititor. În volumul său, apărut la editura S. Fischer din Frankfurt pe Main, intitulat De ce germanii, de ce evrei, autorul interpretează Holocaustul ca urmare a unui reflex de invidie. Cu alte cuvinte, genocidul organizat de regimul național socialist german ar fi fost urmarea invidiei sociale a germanilor față de populația evreiască. În opinia istoricului, toate celelalte componente ale antisemitismului, militant sau latent, au jucat un rol secundar. Adică, nici antijudaismul secular creștin, nici teoriile rasismului ideologic din secolul al XIX-lea și nici antisemitismul biologizant al naziștilor și extremiștilor de dreapta din Europa n-ar fi contribuit într-o suficientă măsură la nivelarea terenului pentru genocidul practicat de regimul lui Adolf Hitler. Factorul determinant ar fi fost deci doar invidia. Teza lui Götz Alley nu este total falsă, dar oferă numai o explicație parțială, mai ales că autorul nu și-a propus să scrie o istorie a Holocaustului. Teza centrală ignoră sau minimalizează toate celelalte componente pregătitoare pentru crimele care au culminat în camerele de gazare de la Auschwitz. Perspectiva geopolitică a autorului se limitează, pe de altă parte, doar asupra spațiului germanic. Mai toți comentatorii volumului au lăudat stilul incitant al lui Götz Alley, remarcând precizia unor portrete. Aproape niciun comentator însă nu i-a împărtășit pe deplin teza centrală, și anume că doar invidia germanilor față de succesele economice și culturale ale evreilor ar fi determinat tragedia în sine a Holocaustului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile Europei Libere, relatările, interviurile colegilor noștri le puteți găsi la orice oră pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Diana Reileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.